Mi-am propus ca biserică la începutul acestui an să investim anul acesta mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu. Am ajuns la concluzia că este important să îl cunoaștem bine pe cel în care ne-am încrezut, cel căruia ne încredințăm viața, și să-l cunoaștem bine pe cel cu care dorim să ne petrecem veșnicia. Am constatat că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, poți să te bucuri de El, poți să trăiești într-o relație corectă cu El și mai mult poți să-L prezinți altora într-un mod real, așa cum este El. În dimineața aceasta vom continua ca biserică să îl redescoperim pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru, Dumnezeul în care și-au pus încrederea cei care sunt îmbrăcați în haine albe și Dumnezeul în care nădăjduim că ți-ai pus sau îți vei pune încrederea. În dimineața aceasta am bucuria să îți spun că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu iertător. Și o să îți atrag puțin atenția asupra iertării lui Dumnezeu. De fapt, vreau să vin în fața ta cu două întrebări foarte practice. Prima întrebare este aceasta. Am și eu nevoie de iertarea lui Dumnezeu? Și apoi, dacă da, în ce condiții pot să obțin iertarea lui Dumnezeu? Și crede-mă, ca unul care știu că am avut și am nevoie de iertarea lui Dumnezeu, vreau să spun următorul lucru. Și tu ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, oricine ai fi. Și dacă în dimineața aceasta vine diavolul la ureche să-ți spună, tu ești baptist de vreo 67 de ani, subiectul acesta nu cred că te interesează foarte mult, să știi că ești unul din cei care trebuie să fie atent la predica aceasta, pentru că în afară de Iisus Hristos, n-a fost nimeni fără greșeală, ceea ce înseamnă nici eu, nici tu. Iertarea lui Dumnezeu trebuie să fie unul dintre subiectele care să ne preocupe mintea mai mult. Dacă îți pui întrebarea, am și eu nevoie de iertarea lui Dumnezeu? O să-ți răspund în mod categoric, da. Și tu, ca de altfel fiecare om, are nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și o să spun de ce ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. În general, omul când pune întrebarea, am sau nu am nevoie de iertarea lui Dumnezeu, vine imediat cu următoarea logică. Eu nu am făcut, eu nu am zis, eu nu am vorbit, eu m-am comportat frumos cu alții. Este bine că te gândești la relația ta cu alții, deși, crede-mă, eu nu sunt convins că relația ta cu alții este desăvârșită. Nu cred că există cineva care să nu fi greșit nimănui niciodată. De multe ori ne găsim în situația că am vrut să facem binele și binele nostru n-a ieșit așa cum ne-am propus și intenția noastră bună a fost o greșeală față de celălalt. Dar eu vreau să întreb în dimineața aceasta, dacă cu semenii stai bine, cum te raportezi la Dumnezeu? Pentru că iertarea lui Dumnezeu n-are în vedere, în primul rând, relația mea cu cei din jur. Iertarea lui Dumnezeu are, în primul rând, în vedere relația mea cu Creatorul meu. Lui Dumnezeu nu i-ai greșit niciodată? Fiind într-o lume plină de păcat și într-o natură păcătoasă, chiar vrei să-mi spui că lui Dumnezeu nu i-ai greșit niciodată? Poate te întreb ce înseamnă să greșesc față de Dumnezeu. Dă-mi voie să spun următoarea întrebare. Îți dai seama când cineva greșește față de părintele lui? Știi ce înseamnă să greșești față de părinte? Cu siguranță da, mai ales dacă ești părinte, așa-i? Dacă ești părinte, de fiecare dată când copilul tău greșește față de tine, îți dai seama că a greșit. Cred că și noi copiii ne dăm seama că atunci când nu ne respectăm părinții, atunci când nu-i ascultăm, atunci când facem altceva decât doresc ei pentru binele nostru, atunci greșim față de ei. Vreau să te întreb, știi că Dumnezeu ți este părinte prin creație? Ca și copil al lui, te-ai raportat frumos la părintele tău? L-ai recunoscut sau nu? L-ai mărturisit sau ți-a fost rușine? Cred că una din durerile pe care o poate avea tata sau mama, o durere foarte mare, este să te duci undeva acolo unde este copilul tău. Să te duci fie pe stradă, fie la facultate, fie într-un alt cadru și când te duci tu acolo, în loc să se oprească copilul tău, să se întoarcă, să spună, tata, mama, bine ai venit și să spună celorlalți, poate n-ați cunoscut cel mai bun tată de pe pământ, uite, este cel care vine, tata meu. să întoarcă spatele și să te facă că nu te cunoaște. Sau când tu te duci să spună, tata, ce cauți aici? Nu ți-am spus, nu mai vin niciodată când sunt cu colegii. Știți că de multe ori noi l-am făcut pe Dumnezeu să simtă exact acelea sentimente? Poate că unii așa în taina noastră, în cămăruța noastră, mai ales când am avut nevoie de sponsorizare, așa? E că atunci copiii noștri când au nevoie de ceva, îi cunoști. Când vine și spune, tata, te iubesc, știi, ești cel mai bun tată de pe fața pământului, nouă parcă nu este pe limbă să întrebăm și ce vrei, cât vrei. Și eu cred că Dumnezeu, când vede că noi venim cu rugăciuni, Doamne, Tu ești atât de bun, ești așa de măreț, ești așa de frumos, Dumnezeu ar vrea să spună, de ce ai nevoie? Dar sunt apoi momente publice în care ar trebui să recunoaștem pe Dumnezeu ca Tată. Ar trebui să spunem altora cât de mult ne bucurăm de Cel care ne-a creat, de Părintele nostru. Și Dumnezeu ne aude din nou, iar ai venit aici, nu știi că n-aș vrea să știe colegii, prietenii, că de fapt eu am o relație cu tine? Știi ce înseamnă să greșești față de un dascăl? Să nu-l respecti, să nu-i respecti statutul? Să nu înveți materia? Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ ca dascălul nostru suprem. Și de multe ori, exact ceea ce vrea să ne spună El este mai neglijat și mai abandonat. Știi ce înseamnă să greșești față de un logotnic, față de o logotnică? Apostolul Pavel spunea creștinilor, v-am logodit cu Hristos. V-am logodit cu Hristos. Și aș vrea într-o zi să vă prezint înaintea Lui curați. Cred că este un loc în care trebuie să medităm noi, cei care de mult avem o relație cu Domnul și poate suntem ispitiți să spunem, eu nu cred că aș avea nevoie sau nevoie urgentă de iertarea lui Dumnezeu. Ca logodnic, logodnica a lui Hristos, te-ai comportat întotdeauna bine? Este mirele tău preocuparea ta primordială, centrală în viață? Te interesează să fii pregătit pentru întâlnirea cu El, pentru o mare nuntă? Dragii mei, avem nevoie în viață de iertarea lui Dumnezeu pentru că, într-un fel sau altul, toți am greșit. Am greșit prin gândurile noastre, am greșit prin atitudinile noastre și gândiți-vă cât de adevărat este expresia, dacă vrei să întâlnești un păcătos, uită-te în oglindă. Da, și acolo în oglindă, vei găsi un păcătos care are nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Cum suntem păcătoși, dragii mei, noi trebuie să ne gândim la iertare ca să scăpăm de păcate. Păcatul întotdeauna distruge. Păcatul distruge vieți, păcatul distruge valori, păcatul distruge familii, păcatul distruge națiuni întregi. Nu la întâmplare omului Dumnezeu spunea, păcatul este rușinea popoarelor. Numai că în generația în care trăim noi, ce a fost altă dată rușinea popoarelor, pare să fi devenit demnitatea noastră. Și cred că această atitudine, această schimbare de mentalitate, acceptarea păcatului și îndepărtarea de Dumnezeu, este un argument în plus că avem nevoie de iertarea Lui. Pentru că avem nevoie de iertarea Lui, o să revin la întrebarea, în ce condiții pot să primesc iertarea Lui Dumnezeu? Poate primi oricine iertarea lui Dumnezeu, trebuie să respect și eu condițiile care le-ai respectat Iov altă dată sau condițiile pe care le-au respectat evreii sau mă pot încadra la condițiile oamenilor buni. M-am uitat în Scriptură, părerile pot fi diferite, știți, oamenii sunt sfătoși de felul lor și fiecare poate să-ți spune cum poți să găsești tu iertarea lui Dumnezeu și dacă ai sau nu nevoie de ea. Eu vreau să spun ce am găsit în Scriptură vis-a-vis de iertarea lui Dumnezeu. Primul lucru care l-am constatat în Scriptură când este vorba de iertare, iertarea pe care omul o poate primi și trebuie să o primească de la Dumnezeu, este acesta. Ca să pot fi iertat, trebuie să existe o hotărâre divină pentru iertarea mea. Oricât de mult mi-aș dori eu să fiu iertat de cineva, până când persoana respectivă nu va lua o decizie să mă ierte, eu nu voi primi iertarea. Pot să fac tot ce îmi trece prin minte, tot ce mă sfătuiesc alții. Dacă cineva nu vrea să mă ierte, nu voi fi iertat niciodată. Vreau să spun următorul lucru. Noi ca oameni puteam să facem orice lucru pe fața pământului. Dacă Dumnezeu nu ar fi luat o decizie pentru iertarea noastră, nu eram iertați niciodată. Mă uit la Apostolul Pavel și văd cu câtă bucurie a descoperit el următorul lucru. În Romani, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Și darul fără plată, vorbește Apostolul despre darul lui Dumnezeu, nu vine ca prin acel unul singur care a păcătuit, Adam. Judecata venită de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată, venit în urma greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Și va continua Apostolul Pavel în versetele care urmează să spună următorul lucru. Înainte să ne naștem noi, înainte să facem noi ceva în relația cu Dumnezeu, înainte ca să avem un merit înaintea lui Dumnezeu, încă din veșnicii, când Dumnezeu a luat decizia să ne creeze și a știut că vom greși, Dumnezeu în bunătatea și în mila Lui a luat decizia să ne ierte, slăvit să fie El. Vreau să te gândești cu bucurie la următorul lucru. Dumnezeu în inima Lui a hotărât să te ierte. Din punctul acesta de vedere, nu trebuie să ai nicio neliniște, nicio teamă. Nu trebuie să spui, oare mă va ierta Dumnezeu, nu mă va ierta Dumnezeu? Oare vrea Dumnezeu să mă ierte, nu vrea Dumnezeu să mă ierte? Dumnezeu spune în Scriptură și Dumnezeu nu se joacă cu cuvântul Său. Am luat în mine o hotărâre de iertare. Dumnezeu a luat hotărârea să ierte pe păcătoși. Și aceasta înseamnă foarte mult. Hotărârea de iertare este importantă. Fără ea nu se poate face nimic, dar nu este suficientă. Când Dumnezeu a luat hotărârea pentru iertarea noastră, fiind un Dumnezeu drept și sfânt în același timp, știind că trebuie să pedepsească păcatul, Dumnezeu trebuia să găsească o soluție în care dragostea și dreptatea Lui să fie împăcate. Și atunci a găsit soluția. Lângă hotărârea de iertare, Dumnezeu anunță că pentru iertarea unui păcătos trebuie să fie depusă o jertfă. Va veni mai târziu Apostolul Pavel scriind fraților săi evrei și va spune, frații mei, să sumarizezi toată învățătura Vechiului Testament, tot sistemul jertfelor. Fără vărsare de sânge nu există iertare. Nu există iertare. Evreul știa foarte bine lucrul acesta. Evreul care dorea să fie iertat, se uita în legea lui Dumnezeu sau se consulta cu preotul, cu levitul, și întreba ce trebuie să fac eu pentru iertarea mea. Și în funcție de greșeala lui, îi se spunea, aceasta este jertfa pe care tu trebuie să o aduci la templu. Și evreul, ori de câte ori avea nevoie de iertarea lui Dumnezeu, se prezenta la templu din Ierusalim, aducea jertfa respectivă și era ispășit, era iertat. Și ca Dumnezeu să fie sigur că tot evreul capătă iertare, o dată pe an, Dumnezeu a poruncit să vină marele preot în templu și să aducă o jertfă de ispășire pentru toată națiunea sfântă. În felul acesta, curgea un sânge, se dădea o viață pentru cel care era greșit, indiferent care era statutul lui în popor. Aș vrea să vă gândiți la următorul aspect. Fără jertfă nu există iertare. Dar Golgota vă spune ceva? V-ați întrebat vreodată de ce a venit Domnul Iisus Hristos în lume? Credeți că n-aveau suficiente mesaje care puteau să le predice predicatorii și trebuia să predicăm noi despre iesle, despre staul, despre păstor, despre îngeri? Credeți că a venit Domnul Iisus Hristos în lume ca să vindece bolnavi și să hrănească flămânzi? Spuneam în atâtea ocazii și o să repet lucrul acesta. Iisus Hristos, ca Dumnezeu, din cer, a hrănit pe mulți și putea să îi hrănească. A vindecat pe mulți și putea să-i vindece. A iertat pe mulți și putea să ierte în sensul sistemului din Vechiul Testament. Știți ce n-a putut să facă Iisus Hristos din cer? Să moară pe cruce pentru noi. Pentru aceasta a trebuit să se îmbrace ca noi, într-un trup omenesc. Și a trebuit acolo pe cruce să curgă sângele Lui, ca preț pentru iertarea mea și pentru iertarea ta. În joia mare, când Domnul Iisus Hristos stătea de vorbă cu ucenicii săi și le întindea paharul, spunea: beți toți din el, acesta este sângele meu care curge pentru iertarea păcatelor voastre și pentru păcatele întregii lumi. Ca cineva să poată fi iertat, să experimenteze bucuria eliberarea iertării, trebuia în inima lui Dumnezeu să se ia o jertfă pentru iertarea noastră. Și fără să avem niciun merit, Dumnezeu a hotărât să ne ierte, slăvit să fie El. Apoi trebuia găsită jertfa. Și jertfa n-a putut să o găsească nimeni. Dumnezeu a găsit-o în El însuși. Și la împlinirea vremii a trimis pe Fiul Său să plătească prețul pentru iertarea mea și pentru iertarea ta. Odată ce jertfa era adusă, era bine, dar nu suficient. Când jertfa era adusă, acum trebuia ca să existe un mijlocitor pentru iertare. Vreau să vă gândiți că în sistemul evreiesc, preotul venea înaintea lui Dumnezeu și făcea mijlocirea pentru poporul respectiv sau pentru păcătosul respectiv. De asta unii încă au rămas cu ideea că și în perioada aceasta trebuie un oficial religios să facă mijlocirea pentru cineva. Timpul acela s-a dus. Evreii și-au încheiat viața și cu templu și cu mijlocirea preoților. Dacă vă gândiți la salvarea altora, cu siguranță vă veți aduce aminte de un Avraam care, când Dumnezeu vrea să pedepsească Sodoma și Gomora, Avraam stă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, aș vrea să salvez cetățile. Dacă nu poți cetățile, măcar pe ai mei de acolo salvează-i. Moise stă înaintea lui Dumnezeu ca mijlocitor pentru popor în repetate rânduri. El vrea salvarea poporului Dumnezeu. Se căuta un mijlocitor între noi și Dumnezeu. Și știți în cine a fost găsit? Apostolul Pavel va spune: nu există un alt mijlocitor între omul păcătos și Dumnezeu decât Iisus Hristos, Fiul Său. O hotărâre divină pentru iertare. Și hotărârea este luată. O jertfă care să fie suficientă, o jertfă aleasă de Dumnezeu, fără cusur, să fie o jertfă care să poată plăti păcatele tuturor oamenilor care au trăit și vor trăi în lumea aceasta. Și jertfa a fost găsită, jertfa a fost depusă. Era nevoie de un mijlocitor și este nevoie de un mijlocitor. Și mijlocitorul este găsit în Iisus Hristos, singurul Fiu al Tatălui, Fiul Său prea iubit. Și mai era nevoie de ceva. Acum când hotărârea era luată, când prețul era plătit, acum când mijlocitorul își făcea slujba, știți de ce era nevoie? Era nevoie de pocăința omului și o cerere de iertare. Era nevoie ca păcătosul să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, îmi văd viața, mi-o recunosc, te rog să mă ierți. Apelez la jertfa ta, apelez la numele care mijlocește pentru mine și te rog să-mi dai iertarea. Solomon spune lucrul acesta, 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta rugăciunea, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Voi vindeca națiunea. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va întoarce de la păcatele lui. Vine Ioan Botezătorul și predică. Și predica lui are un mesaj simplu, concis: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Vine Domnul Iisus Hristos și predică același mesaj. Se duc apostolii în lume și predică același mesaj. Domnul Iisus Hristos, după înviere, va spune ucenicilor: toate acestea trebuiau să se întâmple pentru ca voi să puteți merge în lume și să propovăduiți fiecarei făpturi de sub cer pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Decizia lui Dumnezeu este luată. Jertfa lui Hristos este adusă. Mijlocirea Fiului continuă. Am o întrebare. Tu te-ai pocăit? te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu? Ți-ai cerut iertare? Știi ce aș vrea să realizezi? Primele lucruri nu depind de tine. Dumnezeu nu te-a întrebat dacă vrei sau nu să fii iertat. A luat hotărârea să îți ofere șansa salvării din iubire. Dumnezeu nu te-a întrebat dacă poți plăti sau nu, că a știut că nu poți plăti. A luat hotărârea să-L trimite pe Iisus Hristos să moară în locul tău. Dumnezeu nu te-a întrebat dacă vrei sau nu mijlocirea Fiului. El știa că ai nevoie de un mijlocitor și a hotărât să primească mijlocirea Fiului. Toate acestea n-au avut nevoie de contribuția ta. Există însă un lucru pe care nu-l poate face nimeni în locul tău. Dumnezeu nu se poate pocăi în locul tău. Dumnezeu nu se poate pocăi prin definiție, că n-a greșit niciodată. Oamenii nu se pot pocăi în locul tău. Părinții nu pot să-și mărturisească greșeala în locul greșelii tale. Prietenii pot să se roage pentru tine, pot să te sfătuiască. Biserica te poate îndruma, dar nimeni nu se poate pocăi în locul tău, pentru că pocăință înseamnă o recunoaștere personală, o schimbare radicală, dar personală a vieții. Vreau să întreb următorul lucru. S-ar putea să spui, și dacă n-am nevoie de iertarea lui Dumnezeu, dacă n-ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, dacă nu te interesează, sigur, este problema ta personală, dar cred că ești conștient că există și consecințe. Vreau să te întreb următorul lucru. Ce ai face tu dacă cineva ți-a greșit foarte mult? Poți să te gândești la cele mai grave greșeli față de tine. Cineva ți-a greșit foarte mult și ai început să te gândești la persoana respectivă, și ai luat câteva hotărâri în sufletul tău. Ai decis să-l ierți sau să o ierți. Și apoi ai decis care sunt condițiile iertării. Și pentru că ai știut că nu poate împlini condițiile, ai hotărât să plătești tu prețul iertării. Ai hotărât tu să fii mijlocitor pentru împăcarea voastră, să nu mai aștepți ca celălalt să vină la tine să spui, fac eu primul pas, mă duc eu și vreau să mijlocesc, să ne împăcăm. Și aștepți un singur lucru. Celălalt măcar atât să spună, am greșit, îmi pare rău, iartă-mă. Gândește-te la ce ai trăit când ți-a greșit celălalt, când ai văzut că nu vine să se împace cu tine. Gândește-te de câtă putere ai avut nevoie în sufletul tău să hotărăști, pot să iert, voi plăti eu prețul iertării, fac eu ce depinde de mine pentru că vreau celălalt să aibă bucuria și libertatea celui iertat. Ce ai face tu dacă în urma acestor sacrificii celălalt ar spune, eu nu vreau să mă împac cu tine, pe mine nu mă interesează relația cu tine, eu mă pot descurca și fără tine. M-am gândit ce aș face eu. Eu, să vă spun deschis, nu știu dacă aș putea împlini toate condițiile acestea. Nu știu dacă aș găsi întotdeauna atâta bunătate după ce mi s-a greșit atât de mult, apoi eu să plătesc și prețul iertării și toate celelalte, dar fiind astăzi la sărbătoare cu inima mare și să spun aș putea face toate acestea, dacă în urma atâtei bunătăți arătate, cineva ar spune, n-am înțeles, eu oricum n-am nevoie de iertarea ta. Cu siguranță l-aș abandona. Spune, dacă n-ai nevoie de iertarea mea, n-ai nevoie de o relație cu mine, poți să te descurci singur. Știi ce am constatat? Că nici asta măcar nu vă pot spune în această dimineață, că Dumnezeu o să vă abandoneze. Dumnezeu a luat decizia iertării. Dumnezeu a plătit prețul iertării. Dumnezeu în Iisus Hristos a găsit un mijlocitor. Și n-am găsit niciun suport în Scriptură, măcar că vă spun uneori, parcă mi-aș dori să găsesc un suport și să spun unuia, dacă astăzi nu te pocăiești, de mâine Dumnezeu te abandonează. N-am găsit niciun suport în Scriptură să spun, dacă nu te pocăiești într-un an, doi, trei, în zece, Dumnezeu se satură să-ți întindă mâna și Dumnezeu te va abandona. Pentru că Dumnezeu este bun, îndelung răbdător, Numai totuși trebuie să-ți spun ceva. Dacă mereu refuzi mâna lui Dumnezeu întinsă înspre tine, într-o zi, tu vei pleca de aici. Și te vei întâlni cu Hristos de partea cealaltă. Acolo însă nu vei găsi un Hristos bun, un Hristos milos, un Hristos iertător. Acolo Scriptura spune că Iisus Hristos este încoronat ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Și când te vei întâlni cu El, îl vei vedea nu într-o haină pământească, ci îl vei vedea încoronat cu slavă și cu glorie. Îl vei vedea ca stăpân a tuturor ființelor și a întregului univers. Și îl vei vedea judecând întreaga lume cu dreptate. Și dacă nu te-ai pocăi, știi ce va fi cel mai greu pentru tine? Să te uiți în ochii Lui și să te uiți la mâinile Lui. Pentru că în momentul în care te vei uita la mâinile Lui Hristos, știi ce vei realiza? Văzând acolo semnul cuielor, vei spune, Hristos a murit pe cruce pentru mine. Hristos atât de mult a dorit să ne împăcăm, că și-a dat viața pe cruce între tâlhari. Și tot timpul eu l-am neglijat, l-am refuzat și am spus că n-am nevoie de El. Este o mare zi astăzi. Nu doar pentru cei îmbrăcați în haine albe. Cei îmbrăcați în haine albe sărbătoresc ceva la trecut. Hristos le-a schimbat viața și ei au bucuria să mărturisească că vor să fie al lui Hristos pentru totdeauna. Este o zi mare pentru mine și pentru tine. O zi mare în care poți primi iertarea lui Dumnezeu. Unii pentru prima dată. Unii pentru păcate mai puține. Alții poate pentru a nu știu câtea oară. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, te rugăm, iartă-ne. Ne-ai dat în urmă cu ani de zile o haină curată. Și de atunci n-am avut grijă de ea, am pătat-o, uneori ne-am rușinat de tine, alteori am crezut că viața este mai dulce și mai colorată fără prezența ta. Astăzi este o zi de îndurare dumnezeiască pentru noi și pentru toți cei prezenți aici. Astăzi poți pleca din locul acesta nu doar cu poze. Astăzi poți pleca din locul acesta nu cu o imagine despre baptiști sau despre speranța. Nu cu o mărturie că au spus câțiva tineri și câțiva vârstnici îmbrăcați în haine albe că Dumnezeu le-a iertat viața. Știi care este cel mai fain lucru cu care poți pleca astăzi de aici? Cu o conștiință liberă, cu un suflet curat, cu o viață eliberată. Astăzi poți pleca de aici, iertat de Dumnezeu. Și te rog să reții, n-ai niciun motiv să refuzi iertarea Lui. Hotărârea a luat-o El. Prețul l-a plătit El. Mijlocirea o face El. Pocăința și îndreptarea trebuie să o facem noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.